Tiede ykkönen.
Ihminen on kehittänyt itselleen työvälineitä jo kymmeniä tuhansia vuosia, kuten esimerkiksi kirveitä, vetojuhtia tai höyrykoneita. Ne ovat tuoneet meille avuksi muun muassa fyysistä voimaa. Nyt meille työkaluiksi ja apureiksi ovat tulossa robotit ja niihin oleellisesti liittyvä tekoäly. Mutta millaisia työkaluja robotit ja tekoäly oikein ovat ja miten tekoäly toimii? Mihin kaikkeen se venyy ja millaisia eettisiä ongelmia ja riskejä robotteihin ja tekoälyn saattaisi liittyä. Tällaisista teemoista puhumme tällä kertaa Tiede Ykkösessä. Erilaisia näkökulmia aiheeseen tarjoavat aivotutkija Minna Huotilainen Uppsalan tutkijakollegiumista, uudenlaista tekoälyä kehittävän Curios AI Companyn perustaja Harri Valpola ja kognitiotieteilijä Michael Laakasuo Helsingin yliopistosta, joka on tutkinut muun muassa robotiikan moraalipsykologiaa. Mutta aloitetaanpa alusta. Miksi ylipäätään ihminen on aikanaan ruvennut etsimään ja valmistamaan itselleen työkaluja? Aivotutkija Minna Huotilainen.
Niin, kyllä se on se ongelmanratkaisu. Eli ne isoimmat ongelmat on tietysti se, että tarvitaan ruokaa ja tarvitaan suojaa ja suojautua kylmältä ja pedoilta ja niin edelleen. Ja siihen sitten työkaluja, niin kuin muutkin eläinlajit, niin ihminen myös on etsinyt niitä työkaluja. Ja ne on niitä kivestä tehtyjä työkaluja ollut ensimmäiset, mitä kivikaudella on kehitelty ja puusta ja monista pehmeistä materiaaleista, ja siitä on sitten lähdetty eteenpäin, että pitkä tiehän tässä ihminen on kulkenut, että ollaan opittu viljelemään maata ja rakentamaan koneita ja saamaan oikeastaan semmoista niin kuin fyysinen voima ei ole enää ihmiselle ongelma, että ihminen voi rakentaa koneen, jossa sitä fyysistä voimaa on ihan varmasti tarpeeksi.
Niin, että nyt viimeaikaisena tällaisena työkaluna on robotit, että millä tavalla sinä näet, että minkälaisessa työssä ne ovat hyviä ja minkälaisessa työssä niitä tarvittaisiin?
Niin, robotti on tavallaan vähän niin kuin yhdistelmä tätä fyysistä voimaa ja sitten myöskin tämmöistä niin kuin henkistä kapasiteettia tai henkistä osaamista. Eli robotti sekä on niin kuin väkivahva, jos niin halutaan tai tarvitaan, mutta sitten on myöskin nokkela ja osaavainen, eli osaa niitä asioita, mitä sille on opetettu. Robotti voi olla hirveän tarkka näköinen, paljon tarkempi näköinen kuin ihminen. Robotilla voi olla sellaisia aisteja, mitä ihmisellä ei ollenkaan ole. Eli robotti voi esimerkiksi magneetilla koko ajan kokeilla jotain esineitä ja tulla sillä tavalla sitten tietoiseksi, että onko ne metallista valmistettuja vai ei esimerkiksi, tai voi mitata esineiden painoa. Kyllä ihminenkin voi kädessä punnita, että paljonko joku tavara suunnilleen painaa, mutta robotilla voi olla siinä hyvinkin tarkka vaaka käytettävissään ja monenlaisia tämmöisiä aisteja, joita ihminen ei joko pysty käyttämään ollenkaan tai sitten ei pysty niin tarkasti käyttämään kuin mitä robotti pystyy. Niissä asioissa robotti pystyy ohittamaan ihmisen osaamisen aika helposti. Ja sitten robotilla tosiaan voi olla tämmöistä mekaanista voimaa ja tarkkuutta ja myöskin hyvin tämmöistä hyvää sietokykyä erilaisille olosuhteille. Eli robotti voi työskennellä todella kylmässä tai kuumassa tai altistua säteilylle tai jollekin iskuille tai putoamiselle tai tärinälle tai melulle tai monelle semmoiselle asialle, joka on sitten ihmistyöntekijälle iso ongelma, mutta jos robotti on rakennettu niin, että nämä asiat on huomioitu, niin se ei sitten olekaan sille robotille ongelma. Et ne on niitä sellaisia vahvuuksia, mitä se robotti pystyy auttamaan ihmistä ja työkaluna olemaan semmoisissa tilanteissa, johon ihminen ei ehkä voi mennä tai ei pysty suoriutumaan niistä kaikista samoista asioista.
Teollisuusrobotteja on tehtaissa ollut suorittamassa toistuvia mekaanisia tehtäviä jo vuosikymmeniä. Ne ovat vahvoja ja väsymättömiä, eivätkä tarvitse vaikkapa lämpöä tai valoa työskennellekseen. Nyt tulossa on kuitenkin paljon kehittyneempiä, niin sanottuja älykkäitä robotteja, joilla tarkoitetaan, että ne voivat esimerkiksi liikkua itsenäisesti, havainnoida ympäristöään tai että niillä on päättelykykyä. Niitä ohjaa siis jonkinlainen tekoäly. Mutta mitä tekoälyllä sitten tarkoitetaan? Määritelmä on muuttunut vuosikymmenten kuluessa samalla kun tekoäly on kehittynyt, kertoo uudenlaista tekoälyä kehittävän Curios AI Companyn perustaja Harri Valpola.
Tekoälyllä on aikojen kuluessa tarkoitettu eri asioita. Noin semmoinen laaja määritelmä sillä oli sitä kaikkea sitä. Tekoäly käsittelee kaikkea sitä, mikä vaatii älykkyyttä. Tekoälyn määritelmä on vähän siirtynyt, semmoinen liikkuva maali sitä varten, että kun on onnistuttu tekemään tietokoneella jotain semmoisia asioita, mitä pidettiin tekoälyn kulminoituminen vaikka shakkitietokonetta, niin siinä vaiheessa, kun se saatiin tehtyä ja ymmärrettiin, että no eihän tämä nyt ollutkaan oikeastaan niin kauhean vaikea juttu, niin sitten sitä ei enää pidettykään tekoälynä. Et maali on siirtynyt koko ajan, mutta tavalla tai toisella kaikkea sitä älykästä toimintaa yritetään matkia, mitä ihmiselläkin on.
Millä tavalla se eroaa ihmisälystä?
Tämänhetkinen tekoäly eroaa ihmisälystä monellakin tavalla, mutta jos ajatellaan tekoälyä silleen laajemmin, meillä on ollut erilaisia tekoälyjä tässä aikojen kuluessa ja on vaikea sanoa, että miten tekoäly yleisesti eroaa ihmisälystä. Tulevaisuudessa ei välttämättä juuri millään tavalla, mutta tällä hetkellä toki eroaa monella tavalla. Ei ole niin joustavaa oppimista esimerkiksi. Tekoäly ei pysty ymmärtämään maailmaa samalla tavalla kuin ihminen, ei pysty sisäisesti kuvittelemaan maailman tapahtumia samalla tavalla kuin ihminen. Mutta kaikki tämä on semmoista, että se ei ole periaatteellinen ongelma, vaan se on vaan se tyyli tehdä tekoälyä, mikä nyt on käytössä, se ei pysty tähän.
Mutta miten sitten tekoäly oikein toimii ja miten sellainen rakennetaan? Siinäkin on vuosikymmenten varrella ollut erilaisia vaiheita komentorivien kirjoittamisesta nykyiseen kehittyneeseen koneoppimiseen. Harri Valpola.
No, tässäkin on erilaisia tapoja ollut maailman sivu. Joskus 50 vuotta sitten, kun tekoälytutkimus kunnolla pääsi liikkeelle, niin siihen maailman aikaan aika pitkälti ihmiset ohjelmoi tietokoneita. Ihan silleen niin kuin miten nykyään, jos ajatellaan, mitä tietotekniikka on, mitä ohjelmointi on.
Algoritmeja kirjoittamaan.
Kirjoitetaan algoritmeja. Se oli sitä aikaa. Nyt tällä hetkellä on vallalla taas koneoppimiseen perustuva tekoäly. Jos ajatellaan vaikka, että minkä takia kännykät nyt ymmärtää puhetta, niin se perustuu koneoppimiseen. Ja siinä tapauksessa ihminenkin on kirjoittanut algoritmin, mutta se algoritmi kuvaa, miten kone oppii, ja se on tietenkin määritelty. Ihan niin kuin meilläkin on geneettisesti määritelty, miten aivot oppii, mutta sitten se varsinainen ohjelmointi tulee datasta, kokemuksesta. Eli tämä nykyinen tekoälyaalto perustuu siihen, että tietokoneelle opetetaan iso määrä esimerkkejä ja siitä sitten esimerkiksi puheentunnistus saadaan tehtyä.
Tekoäly oppii, niin sehän voi tätä oppimista harjoittaa ihan lukemattomia kertoja. Siihenkö se perustuu?
Koneoppimistakin on todella monenlaista erilaista. Tällä hetkellä esimerkiksi puheentunnistus perustuu niin sanottuun ohjattuun oppimiseen, missä otetaan paljon esimerkkidataa puhetta, mutta sen jälkeen ihmisten täytyy sanoa kaikesta puheesta, että miten se kirjoitetaan. Jos otetaan tämmöinen puheentunnistus, joka siis osaa muuttaa puheen tekstiksi, niin ihminen on antanut kaiken sen tekstin, josta kone sitten oppii näistä esimerkkeistä, että näin se, kun kuulostaa tältä, niin näin pitää, tämmöistä tekstiä täytyy tulla ulos. No nyt tämä AlphaGo-peliohjelma, joka voitti korealaisen Lee Sedolin yhden maailman parhaista Go-pelaajista vuosi sitten, se taas perustuu tämmöiseen vahvistusoppimiseen. Siinä kyllä komponentteina käytettiin myös tätä ohjattua oppimista. Se lähti liikkeelle siitä, että kone oli nähnyt satoja tuhansia ihmisten pelaamia Go-pelejä. Niitä on verkossa, isot kirjastot olemassa. Ja ensin kone oppi matkimaan sitä, miten ihmiset pelaa, mutta sen jälkeen, niin kuin sanoit, niin kone pelasi itseään vastaan ja tällä tavalla oppi lisää. Ja se on tämmöistä vahvistusoppimista, missä sitten kone pystyy itse päättelemään, että peli meni hyvin, nyt tämmöistä pitäisi tehdä lisää, peli meni huonosti, tämmöistä vähemmän.
No mitä nämä neuroverkot oikein on? Usein puhutaan tekoälyn yhteydessä neuroverkoista. Mitä ne oikein on?
Neuroverkot on tämmöisiä isoja laskennallisia malleja, jotka matkii tavalla tai toisella aivojen rakennetta. Meillä aivoissa on hermosoluja ja niiden väliset yhteydet muokkautuu ja se on sitä oppimista. Eli oppimisalgoritmit määrittelee, kuinka nämä yhteydet, synapsit, muuttuu. Ja neuroverkot on laskennallisia malleja, jotka tekee tehokkaita tietokoneohjelmia, joissa on tämä sama ominaisuus. Ja tämä suurin osa nykyään vallalla olevasta koneoppimisesta, siitä koneoppimista, joka kuluttajille asti näkyy, perustuu just tämmöisiin isoihin, syviin hermoverkkoihin, jotka matkii siis aivojen rakennetta. Näissä syvissä hermoverkoissa tällä hetkellä käytetty oppimisalgoritmi on hyvin erilainen kuin mitä aivot käyttää, koska tämä nykyään vallalla oleva teknologia on ohjattu oppiminen, joka vaatii ison määrän ihmisen antamia vastauksia. Aivot sen sijaan käyttää niin kutsuttua ohjaamatonta oppimista pitkälti. Se tarkoittaa sitä, että me esimerkiksi lapsena ja aikuisenakin me nähdään paljon asioita ja me opitaan siitä autonomisesti, itsenäisesti, ilman että kenenkään täytyy sanoa vastauksia. Totta kai mekin esimerkiksi koulussa on saatu jonkun verran valmiita vastauksia, mutta suurin osa ihmisen oppimisesta perustuu tämmöiseen autonomiseen, ohjaamattomaan oppimiseen. Se on se, missä Curious AI on myös maailman huippua. Se on sen tyyppistä oppimista, mitä me ollaan tuomassa neuroverkkoihin.
Onko tekoälyn kehitys muuten vielä kytköksissä jollain tavalla tietokoneiden laskentatehoon, vai onko se jo laskentateho menettänyt merkityksensä, että se on niin hyvä?
Laskentateholla on edelleen merkitystä tietotekniikan kehitykselle sen takia, että mitä enemmän laskentatehoa on, niin sen nopeammin nämä koneet pystyy omaksumaan sitä kaikkia informaatiota, mikä tulee oikeasta maailmasta. Jos otetaan esimerkiksi vaikka autojen näköjärjestelmät. Ihminen joutuu opettelemaan autolla ajamista vähintään kuukausia, vuosia kestää ennen kuin on hyvä ajaja, mutta siinä vaiheessa ja nyt jo, kun on maailmalla riittävästi autoja, joista tulee dataa, joka päivä tulee satoja tuhansia tunteja dataa. Se vasta 10 000 tuntia on enemmän kuin mitä vuodessa on tunteja. Harva ihminen ajaa enempää kuin 1000 tuntia vuodessa. Et jos on 100 000 tuntia dataa, joka saadaan yhden päivän aikana, niin se vastaa samaa määrää kokemusta kuin minkä yksi ihminen voi saada 100 vuodessa normaalisti. Kukaan ei aja autoa 100 vuotta. Eli yhden päivän aikana voidaan kerätä enemmän dataa kuin mitä tarvitaan autoilun oppimiseen. Sen kaiken datan käsittely vaatii valtavan laskentatehon. Eli mitä enemmän laskentatehoa on, sen nopeammin nämä koneet voi oppia.
Jos tekoäly pystyy jo oppimaan, niin väistämättä mieleen nousee myös kysymys, että osaako se myös ajatella. Harri Valpola.
Tämän hetken tekoäly ei siinä mielessä kuin mitä ihminen ajattelee. Se johtuu siitä, että tämä nykyinen aalto, neuroverkkojen perustuva teknologia, ei pysty itse asiassa kunnolla esittämään maailman objekteja ja niiden välisiä interaktioita. Jos me mietitään jotain, jos me kuvitellaan päässämme jotain tapahtumaa, että voi hitsi, kun sanoin tolle kaverille tolla tavalla, ja mitä se ajattelee, niin meillä päässä pyörii ikään kuin näytelmä, jossa on ihmisiä, esineitä, tapahtumia, tämmöisiä objekteja ja tapahtumia. Nykyiset neuroverkot ei pysty itse asiassa esittämään tämmöisiä objekteja kauhean hyvin. Et siinä mielessä tämä niin vanha tapa tehdä tietotekniikkaa, tai se niin kuin sanotaan kaikkein yleisin tapa tehdä tietotekniikkaa, jossa ihminen koodaa, perustuu symboleihin, diskreetteihin, esityksiin, jossa on jotain niin kuin, esimerkiksi yksi ihminen voi olla sitten joku yksi, sillä on joku nimi siellä, symboli tämän tekoälyn päässä, mutta neuroverkot taas esittää asioita isona kokoelmana, erilaisia piirteitä, ja tämä on hauska tämmöinen ristiriita, että vanha tekoäly oli symbolista ja tämä uusi tekoäly on tämmöistä holistista, rinnakkaista prosessointia, missä ei oikeastaan edes ole mitään objekteja. Se, mitä me ollaan nyt tekemässä, on näiden kahden erilaisen maailman yhdistäminen. Ja se on se, mikä vielä puuttuu. Se pitkälti puuttuu tällä hetkellä tekoälystä. Se, että koneella pystyisi olemaan sisäinen maailma, jossa se pystyy esittämään just esimerkiksi keskustelun jonkun kaverin kanssa, ja mitähän se kaveri siitä mietti, ja mitä mun olisi pitänyt sanoa. Tämä kaikki puuttuu tällä hetkellä neuroverkoilta. Esimerkiksi tämä mainittu AlphaGo-peliohjelma, se ei ymmärrä sitä peliä samalla tavalla kuin ihminen. Se kuvaa sen pelitilanteen isona määränä piirteitä, mutta se ei hahmota siinä laudalla sen samalla tavalla jotain ryhmiä ja niiden välisiä relaatioita kuin ihminen. Mutta Go-pelissä se tämmöinen holistinen näkemys riittää, mutta on monia semmoisia tehtäviä maailmassa, niin monimutkaisempia asioita. Jos esimerkiksi pitää laittaa ruokaa, niin siinä ei riitä se, että on vaan holistinen kuva siitä, että täällä leijuu hyviä aromeja, mutta pitää oikeasti ymmärtää paistinpannuista ja veitsistä ja kurkkuista ja leikkuulaudoista. Ja se ruoan laitto esimerkiksi on ihan yksinkertainen esimerkki, mihin kone ei tämän takia pysty.
No kuinka kaukana tämä tulevaisuuden, joka pystyisi ajattelemaan, niin kuinka kaukana tämä tällainen tekoäly on, mitä te täällä Curios AI:ssakin kehitätte?
No meillä on tällä hetkellä erittäin kiinnostavia asioita tekeillä. Tämä on tietenkin tutkimusta edelleen. Vaikea aina tutkimuksessa sanoa, että onko se läpimurto nyt sitten kuukauden päässä vai 10 vuoden päässä. Se tuntuu tällä hetkellä, että siihen ei voi mennä kauhean monta vuotta. Meillä on jo tuloksia siitä, että päästään siihen, että neuroverkoillekin saadaan tämmöistä neurosymbolista esitystapaa, jolla ne pystyy sitten kuvaamaan paitsi tätä tämmöistä havaitsemisen vaatimaa maailmaa, niin myös objekteja ja niiden välisiä interaktioita. Ja me ei olla ainoita tietenkään, jotka tekee tämän kanssa töitä, että jos musta tuntuu, että Curios AI voi ratkaista tämän muutaman vuoden kuluessa, maailmalla on todella monta muutakin yrittäjää. Kyllä mä uskon, että sieltä joku nousee esille ratkaisun kanssa. Toivottavasti se ollaan me, mutta mä luulen, että tämä tekoäly, joka on nyt ollut pitkään aina vaan jossakin 50 vuoden päässä, niin nythän se on jo täällä. Tekoäly toimii kännyköissä, tekoäly toimii vaikka jossakin, jos kuuntelee musiikkia, niin se ehdottaa hyvää musiikkia sulle. Tämä kaikki perustuu tällä hetkellä tekoälyyn, mutta se semmoinen ihmisen kaltainen tekoäly, joka pystyisi, jolla olisi sisäinen maailma, mielikuvitus, joka pystyy ymmärtämään asioita samaan tyyliin kuin ihminen, niin mä pidän täysin mahdollisena, että se on täällä sanotaan 5 vuoden kuluessa jo sen tuotteissa ihan, niin että kuluttajille asti näkyy tämmöiset pikkuapulaiset, jotka voi ruveta vaikka työpaikalla sitten auttamaan jossakin rutiinitehtävässä, ottaa semmoisia työtehtäviä, jotka tähän mennessä on ollut pelkästään ihmisen hallussa.
Tekoäly kehittyy siis huimaa vauhtia ja ihmisen kaltainen tekoäly alkaa sekin olla jo ovella. Mitä kaikkea hyvää tekoäly voisi sitten Harri Valpolan mielestä tuoda ihmiskunnalle?
Tekoäly yksinään ei tietenkään ratkaise kaikkia maailman ongelmia. Esimerkiksi just se, että miten tuotetaan kaikille maailman ihmisille ruoka ja asunto, koulutus, niin näissä asioissa tekoäly ehkä voi auttaa joissain jutuissa. Esimerkiksi kaikkien maailman ihmisten koulutus voi tekoälyn avulla helpottua sitä varten, että kun opettajille saadaan tämmöisiä pikkuapulaisia, jotka voi toimia luokassa, niin sama opettaja voi antaa oikeasti yhtä henkilökohtaista opetusta sille paljon isommalle luokalle kuin mitä tällä hetkellä. Ja yksityisopetus on totta kai nykyäänkin paljon tehokkaampaa kuin se, että on 20-40 hengen, jossakin maissa on jopa 50 hengen luokkia. Yksityisopetus olisi paljon tehokkaampaa, ja se, että tekoäly mahdollistaa paljon yksilöllisempää opetusta, niin se on mun mielestä pelkästään hyvä asia. Se ei korvaa opettaja, se mahdollistaa vaan sen, että me saadaan paljon enemmän palveluita ja elintaso nousee maailman ihmisille muillekin kuin pelkästään länsimaisille ihmisille. Mutta esimerkiksi se, että mistä saadaan kaikille puhdasta juomavettä ja energiaa ja muuta, niin siellä on paljon semmoista asiaa, mitä eihän tekoäly sitä suoraan ratkaise. Voi olla, ja jotkut tekoälytutkijat tämmöisiä hyvinkin positiivisia tulevaisuuden skenaarioita hehkuttaa, että sitten kun tekoäly on täällä riittävästi, niin se ratkaisee nämä kaikki meidän muut vaikeat ongelmat, mutta ei se mitenkään automaattisesti sitä tee. Eli siinä on edelleenkin on paljon muita ongelmia, mutta kyllä mä näen, että tekoäly on loppuviimeksi hyvä asia ihmiskunnalle sillä tavalla, että se nostaa isomman osan ihmiskunnasta parempaan tilanteeseen kuin missä nyt ollaan.
Jos ja kun nämä Harri Valpolan visiot tekoälyn mahdollisuuksista pitävät paikkansa, niin väistämättä tulee mieleen, jääkö meille ihmisille enää mitään sijaa tällä maapallolla. Millaisissa asioissa ihminen on vielä vahvoilla? Ja millä tavalla koneet ja ihminen toimivat eri tavalla? Aivotutkija Minna Huotilainen.
No tosi eri tavalla. Eli ihmisellä on kyllä tämä sosiaalinen puoli ja tämmöinen sosiaalinen ymmärrys ja osaaminen, niin aivan jotain sen kaltaista, mitä ei pystytä vielä tällä hetkellä näillä robottien algoritmeilla mallintamaan ollenkaan. Eli ihminen voi olla empaattinen, ihminen voi asettua toisen ihmisen asemaan, ihminen voi arvata, miltä toisesta ihmisestä tuntuu, tai hän voi arvata, mitä toinen ihminen suunnittelee tai yrittää. Totta kai robotitkin voi käyttäytyä empaattisella tavalla, empaattisen näköisellä tavalla, jos me osataan niihin ohjelmoida sellaisia niin kuin algoritmeja, mutta tällä hetkellä siellä niin pitkällä ei vielä olla. Mutta tämä on sitä ihmisen erityisosaamista, että ihminen osaa niin kuin arvioida niitä asioiden merkityksiä nimenomaan ihmisen näkökulmasta. Ja se on sellaista, mihin robotilla on vielä tosi pitkä matka. Ja mä sanoisin, että tämmöinen niin kuin toisen ihmisen ymmärtäminen ja empatiakyky, niin ne on niitä niin kuin ihmisen ydinominaisuuksia. Ja inhimillisessä työssähän niitä aina tarvitaan. Eli aina kun me ollaan toisten ihmisten kanssa tekemisissä, niin me tarvitaan näitä ominaisuuksia. Ja tämä, että me otetaan robotteja käyttöön työssä, niin se muuttaa ihmisen työtä entistä inhimillisemmäksi. Eli entistä enemmän juuri nämä asiat on ihmisen vastuulla, eikä niinkään esimerkiksi jonkun liikkeen toistaminen tai tämän tyyppinen niin kuin mekaaninen toiminta.
No mitä sitten näet, missä ihminen sitten on hyvä?
No vielä on tosi paljon sellaisia asioita, joita robotti ei ollenkaan osaa tehdä. Eli robotti ei ymmärrä asioiden merkitystä. Se voi oppia tekemään tiettyjä asioita annettujen ohjeiden mukaisesti, mutta sitä, että miksi tällä tavalla tehdään tai mikä tässä nyt on niin kuin lopullisena tavoitteena, niin sitä se ei tietenkään voi tänä päivänä ymmärtää. Ja sitten jos tullaan johonkin erikoistilanteeseen, josta ei ole tässä opetuksessa ollut esimerkkejä, niin silloin robotilla ei ole mitään käsitystä, mitä se tekee, ja silloin toivottavasti se on ohjelmoitu sitten pysähtymään ja kysymään ihmiseltä, että mitäs nyt tehdään. Eli tämmöinen tilanne voi olla vaikkapa, jos meillä on vaikka jätteitä lajitteleva robotti, ja sieltä tulee vastaan semmoisia jätteitä, joita se robotti ei pystykään tunnistamaan. Tai jos meillä on vaikka autoa ajava robotti, ja yhtäkkiä tuleekin liikenteessä semmoinen tilanne, jota ei ole siinä opetusohjeissa ollut lainkaan, eli tie on vaikkapa poikki, tai tulee joku outo sääilmiö, tai tulee esimerkiksi poliisi ohjaamaan liikennettä, niin silloin robotti ei tiedä, että mitä pitäisi tehdä.
Niin, että tavallaan ihmistä tarvitaan sitten tällaisessa poikkeustilanteessa.
Ehdottomasti, ja ihmisestä sanotaankin, että ihmisen aivot on erikoistuneet erikoistumattomuuteen, eli juuri siihen, että me osataan kaikenlaisia hyvin monimutkaisia, monipuolisia tilanteita käsitellä, ja me osataan huomioida sen tilanteen vaatimukset, että me ei ajatella, että aina tämä asia menee näin ja näin, vaan me osataan huomioida se, että hetkinen, että nyt ollaankin tämmöisessä tilanteessa, ja tässä on muita vaikuttavia asioita, ja silloin osataan tehdä ne päätökset, se tilanne huomioiden. Ja tämmöistä ei voi robotilta odottaa, ellei sitä sitten asiaa ole sille opetettu. Mutta se on hyvin vaikea ajatus, että me voitaisiin opettaa kaikki mahdolliset tilanteet, mitä vaan ikinä voi eteen tulla, niin sille robotille. Että totta kai keräämällä valtavia määriä aineistoja, niin sitä voidaan pikkuhiljaa lähestyä. Ja tätä tehdäänkin tällä hetkellä esimerkiksi näiden robottiautojen kanssa. Että tavoitteena on tietysti varmasti sellainen monillakin robottiautojen kehittäjillä, että meillä olisi tuolla tavallisessa liikenteessä valtava määrä sitä datankeruuta meneillään, jolloin me saataisiin sitten kiinni myöskin niitä semmoisia erikoistilanteita, että esimerkiksi joku harvinainen eläin juoksee auton eteen tai joku harvinainen sääilmiö alkaa yhtäkkiä. Jos me saataisiin dataa tämmöisistä tilanteista riittävän paljon, niin silloin sitä voitaisiin käyttää siihen robottiautojen opettamiseen, ja silloin ne tietysti alkaa sitten pystyä myöskin toimimaan niissä erikoistilanteissa paremmin.
Ettei tämä katsaus tekoälyn ja älykkäisiin robotteihin menisi liian tekniseksi, niin otetaanpa mukaan myös moraaliseettinen näkökulma. Edellä oli puhetta, että uusi tekoäly osaa jo ajatella, mutta onko se silti vain sieluton kone vai voiko sillä olla myös moraalia? Tähän vastaa kognitiotieteilijä Michael Laakasuo, joka on tutkinut robotiikan moraalipsykologiaa.
Voi olla. Kysymys kuuluu sitten, että minkälainen tai millä tavalla sillä voi olla se moraali. Että jos puhutaan siitä, että onko tekoäly moraalinen toimija, niin ei voida puhua aidosta moraalisesta toiminnasta, ellei tällä tekoälyllä ole aitoa sisäistä motivaatiota toimia omista lähtökohdistaan moraalisesti tai oikein, vaan sen takia, että oikein toimiminen on hyvä asia. Ja tästä ollaan kaukana, ja voi olla, että tällaisenkin koneen rakentamiseen pitää ratkaista tietoisuuden ongelma ensin, mutta matalammalla tasolla mietittynä, että voiko esimerkiksi nykypäivän itseään ajavalla autolla olla moraalia, niin voi, mutta silloin se on ihminen, joka omista arvolähtökohdistaan sen moraalin rakentaa tai ohjelmoi.
Eli tavallaan se on sen koodarin moraali tai koodarin laittama moraali.
Niin, se on tällainen niin kuin vanhan tekoäly lähestymistavan näkemys. Sitten näillä uusilla oppivilla algoritmeilla on ajateltu, että voitaisiin näyttää tekoälyille useita sosiaalisia käyttäytymistilanteita, joista sitten tämä tekoäly abstrahoi sosiaalisen käyttäytymisen muotoja, jolloin silloin kukaan ei varsinaisesti ohjelmoi tai koodaa sitä konetta, vaan se ympäristöään tarkkailemalla oppii toimimaan siinä sosiaalisessa ympäristössä, jolloin sitten se ei ole sitten niin kuin suoraan sanoen kenenkään moraalia, vaan se on enemmän tällaisia kulttuurisia käyttäytymismalleja. Mutta sitä voidaan sitten pohtia filosofisesti, että onko tämä nyt sitten moraalista käyttäytymistä. Se on selvästi sosiaalista käyttäytymistä, mutta jos ei sitä tekoälyä tosissaan motivoi toimia moraalisesti, vaan se vaan toistaa kaavoja, mitä se on sisäistänyt, niin silloin, jos sitä halutaan kutsua moraaliksi, niin se on hyvin alkeellista moraalista käyttäytymistä, se on käyttäytymisen kopioimista. Näillä koneilla, jos ei niillä ole tietoisuutta, niin niillä ei ole tällaisia aitoja moraalisia valintoja koskaan edessä, vaan koska ne ei tule kärsimään ahdistusta siitä, että ne joutuu painimaan erilaisten ristiriitaisten asioiden kanssa. Että kaikki moraali, mikä näihin koneisiin jollakin tavalla siirretään tai ohjelmoidaan, tulee joka tapauksessa olemaan jonkinnäköinen laskennallinen prosessi. Vastaus kysymykseen on monimutkainen, siihen mitä yksiselitteistä vastausta on. Se riippuu moraalin määritelmästä ja mitä me halutaan ajatella moraalin erityispiirteeksi. Mutta jonkinnäköisiä laskutoimituksia ne tulee tekemään, mitä me ihmiset kutsutaan moraalisiksi, koska ne tulee liittymään ihmisten ja eläinten hyvinvointiin nämä päätökset.
Jo 1950-luvulta lähtien on puhuttu niin sanotusta teknologista singulariteetista, eli että tekoäly kiihdyttää ihmiskunnan teknologisen kehityksen ja sosiaalisen muutoksen niin nopeaksi, että ihmiset eivät pysty ymmärtämään sitä. Mutta ymmärrämmekö me edes tällä hetkellä, mitä tekoälyn sisässä tapahtuu? Harri Valpola.
Tälläkään hetkellä ei täysin tiedetä, että mitä tekoälyn sisällä tapahtuu. Jos ajatellaan jotain puheentunnistustekoälyä, joka tunnistaa puhetta, se, että miten se sen täsmälleen tekee, sitä ei tiedetä. Mutta se tiedetään hyvin tarkkaan, että mitä siltä on haluttu, mihin se on opetettu, mitä se tavallaan haluaa, se tekoäly. Ja tämähän ihan samalla tavalla pätee myös ihmisiin ja muihin, että miten me ymmärretään muita oppivia otuksia tällä planeetalla. Me ollaan itse asiassa aika hyviä ymmärtämään sitä, että miten käsitellään oppivia agentteja. Niin kauan kuin me ymmärretään se, että mihin se tekoäly pyrkii, mitkä on sen tavoitteet, mitä se haluaa, niin on hyvin helppo ymmärtää, että miten se tekoäly toimii siinä mielessä, millä on väliä. Eli me pystytään kouluttamaan tekoälyjä, jotka tekee sitä, mitä me halutaan. Me ymmärretään niitä riskejä, mikä siinä on. Esimerkiksi itseajavissa autoissa toki niin suuri riski on se, että se tekoäly ei vaan ymmärrä vielä riittävästi. Se ei tunnista kaikkia tilanteita, mutta se on myös helppo ymmärtää, että jos ei ole johonkin tilanteeseen koskaan joutunut, niin ei välttämättä ymmärrä, mitä siinä tilanteessa pitää tehdä. Ja tämä tulevaisuuden tekoäly, mä pitäisin sitä helpompana ja lähestyttävämpänä kuin tämän hetken tietotekniikkaa, jossa on pellin alla paljon jonkun ihmisen sinne koodaamaa logiikkaa, eikä siitä oikein ota selvää, että mitä sinne on tehty ja mitä siitä kaikesta seuraa.
No paljonhan puhutaan tästä niin sanotusta teknologista singulariteetista, eli että tekoäly tavallaan riistäytyy ihmisen kontrollista. Että miten itse suhtaudut tähän?
No tässä singulariteetissa ajatuksena on se, että siinä vaiheessa kun tekoäly saavuttaa ihmisen tason, niin jollain tavalla sitten syntyy tämmöinen positiivinen takaisinkytkentä, joka riistäytyy käsistä. Mun mielestä tämä perustuu muutamaan hieman väärään ajatukseen mun mielestä. Ensinnäkin, jos otetaan ihmiset ja työkalut, niin me ollaan maailman historiassa pitkän aikaa sitten ohitettu se vaihe, jossa ihminen ja työkalu yhdessä on tehokkaampi kuin ihminen yksin. Se, että tekoäly on kehittynyt, tai itse asiassa se, että tietotekniikka on kehittynyt, on pitkän aikaa jo mahdollistanut vielä tehokkaamman tietotekniikan kehittämisen. Me ollaan jo saavutettu tämä positiivinen takaisinkytkentä. Ja sen takiahan meidän teollistunut yhteiskunta kehittyy tämmöistä vauhtia. Jos ajatellaan maailman historiassa, niin tämä kulunut 1000 vuotta on aivan käsittämätön ajanjakso. Jos mennään 10 000 vuotta, 20 000, 100 000 vuotta sitten taaksepäin, otetaan sieltä 1000 vuoden ajanjakso. Ei varmasti ollut semmoista kehitystä, mitä nyt tapahtuu. Ja me ollaan siinä mielessä jo teknologisessa singulariteetissa. Nämä, jotka puhuu teknologisesta singulariteetista jonain ihmeellisenä pisteenä historiassa, mun mielestä se mikä virhe sinne tulee, on ajatella, että sitä ei ole ollut ja nyt se yhtäkkiä tulee. Se on koko ajan ollut täällä. Meillä koko ajan on jotain jarruttavia tekijöitä. Esimerkiksi ei maailman energiaresurssit ole rajattomat. En mä usko sen takia, että tämmöinen singulariteetti yhtäkkiä jotenkin ryöstäytyy niin käsistä, että se päivässä kehittää jotain aivan mahtavaa, mitä ei tässä nyt ole saatu kehitettyä 1000 vuodessa.
Entä miten hallitsemattoman teknologisen kehityksen riskin näkee kognitiotieteilijä Michael Laakasuo?
Vaikka se riski, että näin voisi tapahtua, olisi pieni, niin kaikki, mitä me voidaan tehdä sen riskin pienentämiseksi entisestään, on järkevää tehdä, koska panokset on tosi isot. Vaikka mä oon itse täysin agnostinen sen suhteen, että voiko tekoäly riistäytyä käsistä vai ei, mutta jos se mahdollisuus on teoreettisesti olemassa, niin silloin varokeinot on mun mielestä hyvä laittaa paikalleen.
Näetkö, että siihen tarvittaisiin jonkinlaista kansainvälistä sääntelyä?
Mä en ole minkäännäköisen säätelyn ystävä, mutta mä oon Elon Muskin kanssa tästä asiasta samoilla linjoilla. Jonkinnäköiset yhteiset pelisäännöt ikävä kyllä tarvitaan samalla tavalla kuin meillä on nyt lentoliikenteen säätelyssä ja meillä on kemiallisten aseiden käyttörajoitukset ja muita vastaavia, Geneven sopimus muun muassa.
No minkälaista asioista näet, että siinä pitäisi sopia?
Pitäisi sopia ne arvot, joihin se perustuu, ja pitäisi sopia sellaiset yhteiset rajapinnat ja täydellinen läpinäkyvyys, jotta voidaan olla perillä siitä, että kuka kehittää ja mitä kehittää ja miten. Ja sitten sen lisäksi pitäisi saada joku valvova elin, joka on perillä siitä, että ketkä ne keskeiset tekoälyn kehittäjät on ja mitä ne tekee. Ja iso ongelma tässä on se, että tällä hetkellä meidän laskenta hardware kehittyy niin nopeasti, että sitten jos tästä tulee pelkkä ikään kuin algoritminen ongelma tästä supertekoälyn kehittämisestä, niin jos se on algoritminen ongelma ja sitten jos meillä on vaikka 10 vuoden kuluttua huomattavasti tehokkaampia tietokoneita ja se tarkoittaa sitä, että kuka tahansa voi tyyliin omassa autotallissaan ohjelmoida sen supertekoälyn ja sitten koska ei tiedetä sitten, että mihin kaikkeen se tekoäly kykenee, mihin arvoihin se perustuu, ei tiedetä sitten, että voiko se levitä viruksen tavoin netin kautta, voiko se repiä alas palomuureja ja löytää tietoturva-aukkoja, ties mitä, niin jollakin tavalla niin kuin pitäisi pystyä tämmöiseen varautumaan. Ei siitä näkökulmasta, että kyseessä olisi, että joku haluaa tehdä pahaa tai että tässä olisi välttämättä niin kuin ikävät aikeet takana, vaan ihan vain sen takia, että me ei tiedetä, mitkä ne niin mahdollisuudet on ja mitä kaikkea tekoäly, jolla on omaa luovuutta tai mahdollisesti oma tietoisuus, mitä kaikkea se voi keksiä tai ruveta tekemään. Iso ongelma supertekoälyn kehittämisen suhteen on se, että me ihmiset ei ymmärretä sitten, mitä se tekee. Meillä on jo nyt sellainen tilanne Watsonin ja muiden tosi monimutkaisiin syväoppiviin algoritmeihin perustuvien tekoälyjen kanssa on se, että ne luo ratkaisuja, joita me ihmiset ei ymmärrä. Ne voi näyttää ne ratkaisut meille, mutta sitten meillä ei ole hajuakaan siitä, mitä ne tekee. Yksi ratkaisu siihen nyt toistaiseksi on kehitetty se, että on ohjelmoitu ikään kuin tulkki, joka sitten yrittää kääntää tämän ratkaisun ihmisen ymmärrettävään muotoon. Mutta sitten, jos meillä on kuitenkin lukuisia sellaisia tilanteita, että kuka tahansa voi autotallissaan kehittää näitä, eikä jaksa pitää huolta esimerkiksi tulkkiohjelmien tekemisestä tai muusta vastaavasta, niin sitten meillä voi olla nopeasti tilanne, missä me ei enää ymmärretä, että mitä tapahtuu ja miksi. Hyvin tärkeää olisi mun mielestä se, että saadaan jonkinnäköinen kansainvälinen sopimus, joka yksiselitteisesti kieltää tekoälyjen käytön sodassa. Mutta niin kauan kuin meillä on Yhdysvaltojen kaltainen hirmuvaltio ja kauhun tasapaino, jota tasapainottaa tällä hetkellä Kiina ja Venäjä ja Iran ja muut Yhdysvaltojen niin sanotut viholliset, niin en näe sitä, että olisi mitenkään äkkiseltään mahdollista tällainen, mutta toivoisin sellaista silti.
Mennäänpä sitten koko ihmiskunnan tasolta takaisin yksittäisen ihmisen tasolle. Jos meille todella tulee näitä älykkäitä pikkuapulaisia, niin kuin tässä on visioitu, niin miten meille käy ihmisinä? Tyhmistymmekö me? Aivotutkija Minna Huotilainen.
Niin, me ollaan lähdetty oikeastaan aika kauan aikaa sitten jo semmoiselle tyhmenemisen tielle. Eli siinä vaiheessa, kun me ollaan otettu muutamat tuhat vuotta sitten kirjoitustaitoa käyttöön, niin silloinhan me ollaan oikeastaan niin kuin päätetty ulkoistaa osa muististamme. Ensin savitaululle ja papyrukselle ja myöhemmin sitten paperille ja tietokoneelle ja niin edelleen. Ja puhelimessa taitaa olla aika iso osa monen ihmisen muistia tällä hetkellä. Eli se ei mun nähdäkseni välttämättä tyhmistä ihmistä. Tietenkin meidän pitää muistaa, että mistä me löydetään se tieto. Ja me muistetaan ikään kuin vähän tämmöisiä meta-asioita, että miten toimitaan tietyissä tilanteissa, miten mä löydän sen tiedon murusen, minkä mä juuri nyt tällä hetkellä tarvitsen, koska en muista sitä, mutta muistan, että miten se löytyy. Jos sitten tämmöisessä tilanteessa, jos me lähdetään sitten askartelemaan mielen niin kuin työkaluilla korkeamman tason kysymysten parissa, niin silloin me ollaan onnistuttu siinä ulkoistamisessa. Eli silloin me ollaan niitä vähän merkityksettömimpiä, yksinkertaisempia, pienempiä asioita pystytty työntämään pois mielestämme, jolloin sinne on tullut tilaa, aikaa, kapasiteettia käsitellä sitten ehkä jotain paljon isompia kysymyksiä, kokonaisvaltaisempia, monimutkaisempia, ja silloinhan tämä toimii, tämä muistin ulkoistaminen. Mutta onhan se sitten pelottavaa, että me ollaan hirveän riippuvaisia niistä järjestelmistä, eli jos meiltä yhtäkkiä otettaisiin puhelin pois, niin osattaisiko me, miten me tiedettäisiin, minne ratikat kulkee ja monelta tulee bussia, mistä me tiedettäisiin edes, että koska on puolison syntymäpäivä, että se on ihan kamalaa, miten vähän me oikeastaan muistetaan ulkoa ilman sitä muistin ulkoistusta.
Tässä on nyt puhuttu älykkäistä roboteista, tekoälystä ja ihmisistä. Entäpä sitten niiden yhdistelmä? Tieteiskirjallisuudessa on jo pitkään puhuttu kyborgeista, joilla tarkoitetaan ihmistä tai muuta biologista eliötä, johon on yhdistetty tekniikka. miten aivotutkija Minna Huotilainen näkee, onko ylipäätään mahdollista, että ihmiseen lisättäisiin jotain prosessoreiden tai lisämuistin tai tekoälyn tapaisia asioita?
No kyllähän nyt jo tehdään tämmöisiä kokeita, eli ihmisessähän voi olla moniakin varaosia, lonkkan niveliä ja muita, jotka ei sisällä minkäänlaista älykkyyttä, mutta sitten esimerkiksi sisäkorvan tuhoutumisen tai välikorvan tuhoutumisen takia sisäkorvaan istutettava tämmöinen sisäkorvaistute, niin se sisältää jo jonkin verran älykkyyttä. Eli siinä kytkeydytään suoraan ihmisen kuulohermoon. Ja sinne hermolle syötetään sitten impulsseja, joiden olisi tarkoitus vastata sitä, mitä se korva tuottaisi, jos se korva toimisi. Mutta tällä henkilöllä se korva ei toimi ja sen takia tämä istute on sinne, tämmöinen sisäkorvaproteesi on sinne asennettu. Ja se sisältää jo tämmöisiä algoritmeja, eli se yrittää löytää siitä kuultavasta signaalista semmoisia asioita, jotka mahdollisesti liittyisi puheeseen, jotka mahdollisesti olisi relevantteja ja syöttää nimenomaan ensisijaisesti niitä sinne kuulohermolle. Eli tässä voidaan jo vähän puhua tämmöisestä niin kuin ikään kuin hermoston korvaamisesta. Näköjärjestelmän puolella myöskin kovasti käydään tutkimusta, tällä hetkellä tehdään ja yritetään korvata näitä tuhoutuneita verkkokalvoja, ja se on tietysti tätä kuulojärjestelmää huomattavasti vaativampi tehtävä, tämän näköjärjestelmän korvaaminen, ja siinä on paljon huonompia tuloksia vielä tällä hetkellä. Sitten on erilaisia aivostimulaattoreita, joilla pyritään stimuloimaan aivoja, eli pakottamaan tietty osa aivoista aktiiviseksi tämän stimulaation avulla. Näitä on käytetty erittäin suurella menestyksellä esimerkiksi Parkinson-potilailla, mutta nyt uusissa tutkimuksissa on testailtu muistipotilailla, monenlaisilla potilasryhmillä tämmöisen ikään kuin pakkostimulaation vaikutusta. Eli siinä aivojen hermoverkoston toimintaan puututaan sillä tavalla, että tietty osa siellä ikään kuin pakotetaan aktiiviseksi, ja tällä pyritään saavuttamaan sitten tiettyjä hyötyjä. Eli kyllä sinne suuntaan on jo monta askelta otettu. Se, että meillä voisi olla joku lisämuistipalikka, jonne me voitaisiin sitten tallentaa suoraan aivoista jotain tietoa, niin sitä ei ihan lähitulevaisuudessa varmaan tule tapahtumaan.
Entäpä millaisia eettisiä kysymyksiä voisi liittyä ihmisen ja koneen yhdistämiseen? Michael Laakasuo.
Yksi eettinen näkökulma siinä on se, että jos kyse ei ole vammojen tai sairauksien tai muiden tällaisten hoitamisesta, niin kysymys siitä sitten, että minkä takia meidän pitäisi elää maailmassa, jossa me ei riitetä sellaisena kuin me ollaan. Eli minkä takia meidän pitäisi elää maailmassa, jossa me tarvitaan lisämuistia tai meidän kelpoisuus tai kelvollisuus ihmisinä ja kanssatoimijoina on riippuvainen tällaisesta modifikaatiosta. Toinen näkökulma, mikä näihin kysymyksiin aina liittyy, on se, että tuleeko ne olemaan kommunistisesti, sosiaalidemokraattisesti, sosiaalisesti kaikkien saatavilla nämä parantelukeinot. Jos me päätetään, että me eletään yhteiskunnassa, missä otetaan internetin käsiksi pääsy, pidetään niin kuin välttämättömänä tai kansalaisoikeutena. Meillä Suomessa on hyvä tilanne, että meillä on laki, joka määrää, että jokaisella ihmisellä on oltava kohtuullisella vaivalla internetyhteys saatavillaan. Ja sen takia meillä on kirjastoissa ilmainen internet ympäri Suomen. Mä en muista, mikä se lain tarkka muotoilu oli, mutta se idea oli se, että kenenkään ei tarvitse asua yli 2 kilometrin päässä nettiyhteydestä. Niin se eettinen kysymys näissä ihmisen ehostamisissa tai ihmisen tehostamisessa teknologisin keinoin on se, että jos me päätetään, että on välttämätöntä elää maailmassa, jossa siruja pitää asentaa päähän, jotta pystyy elämään ihmisarvoista elämää, niin onko se kaikkien saatavilla vai luokse se uuden luokkayhteiskunnan, jossa se on harvojen valittujen saatavilla, mutta ei kaikkien saatavilla. Mun mielestä siihen ei ole mitään perusteita sitten, että jos katsotaan, että tällainen yhteiskunta on välttämätön, että siinä olisi sitten eroja siinä, että keillä on tällaiseen teknologiaan pääsyä, keillä ei. Mun mielestä sen pitäisi olla täysin tasa-arvosta, ja mä luulen, että suomalaiset on siitä samaa mieltä. Muita niin kuin sitten taas tällaisia käytännön ongelmia on se, että kuka ne sirut rakentaa, katsotaanko jostain pseudoturvallisuussyistä välttämättömäksi, että sinne laitetaan jotain takaportteja, joiden kautta valtioiden agentit tai muut hakkerit pääsee niihin meidän siruihin käsiksi. Ja sitten voidaanko ketään pakottaa ottamaan näitä siruja. Nyt käydään keskustelua Suomessakin siitä, että voiko ihmisille pakottaa rokotteita. Ja siihen keskusteluun nyt en lähde, mutta mikä tahansa, mikä perustuu pakottamiseen, niin mun korviin kuulostaa totalitarismilta. Eli tässä on niin kuin lukuisia tällaisia ongelmia. Eri teknologisten vaihtoehtojen kohdalla ne ongelmat on erilaisia. Jos meillä on alaraaja halvautuneita ihmisiä, jotka tarvitsee tällaisia niin kuin robottijalkoja tai tällaisia exoluurankoja, niin heidän kohdallaan mun mielestä on ymmärrettävää, että sen vertautuu pyörätuoliin sitten sellaisen laitteen hankkiminen ja, tai silmälaseihin. Mutta sitten kun puhutaan siitä, että onko pakko olla näitä, jotta voi olla arvostettu ihminen, niin sitten ollaan eettisten kysymysten äärellä.